kirjoittaa evankeliista Luukas. Evankeliumin 18. luvusta alkaen välistystä 9. Siihen aikaan sanoi Jeesus muutamille, jotka itse päällensä uskalsivat, että he olivat uskaat ja muita katsoivat yö. Tämän kertauksen. Kaksi ihmistä meni ylös temppiin rukoilemaan. Yksi fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili näin itseksensä. Minä kiitän sinua Jumala, etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Yövärit, väärät, huolintekijät, taikka myös niin kuin tämä publikaani. Kahdesti viikossa minä maastoon ja annan kymmenykset kaikista kuin minulla on. Ja publikaani seisoi taantana, eikä tahtonut sinneensäkään nostaa ylös taivaaseen päin. Mutta löi rintoihinsa ja sanoi, Jumala armahda minun syntisen päälle. Minä sanon teille, tämä meni kokeansa mustaampana kuin se toinen. Sillä jokainen kuin itsensä ylentää, se alennetaan. Ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
Jumala armoa ja rauhaa. Hiljennään kokoukseen. Jumala, taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua nöyrästi, että pyhän hengen kautta meitä niin hallitsisi, että me meidän synnejämme unohtaisi, emmekä suruttomiksi tulisi, vaan tekisimme oikean katumuksen, parantaen joka päivä meidän elämäämme. Ja sen kanssa ainoastansa itseämme odottaisimme, että sinä tahdot Poikas Jeesuksen Kristuksen tähden olla meidän arvollinen, antaa meidän syntimme anteeksi ja meitä hänen kauttansa iankaikkiseen valtuuteen saattaa. Aamen. Kuulimme päivän evankeliumissa, ehkä monellekin tutussa, miten fariseus ja publikaani menivät temppeliin rukoilemaan. Tänään tässä temppelissä fariseus myös saa. Olen hengellisen herätyksen lapsi 1960-luvun alusta Porissa. Panin merkille, että usko on tulleet niin nuoren kuin varttuneemmatkin hankkivat pienen ristin ja kiinnittivät sen museoonsa. Minäkin menin Ossi Heinon keulosivan liikkeeseen ja ostin pienen opeisen ristin näin toimijakseni. Mutta rohkeuteni ei riittänyt. Sitten ajattelin, että jos häpeän ristiä, etten vain häpeäisi Herraani Jeesusta Kristusta. Ja niin sitten kiinnitin tuon pienen ristin nahkaiseen kellon reikään. Siinä se oli vähän piilossa, mutta toki joskus se sieltä vilkahtelikin. Kesän myötä monet nuoret ovat ripustaneet kaulaansa rippiristi. Kilpakentiltä olemme huomanneet, että jotkut kilpailijat tekevät ristin merkin ja suhdetta ylöspäin Jumalaan olemme oppineet sanomaan uskoksi. Suhdetta sivulle päin, josta poikki puu kertoo. Lähimmäisen suhdetta rakkaudeksi. Näihin kahteen oikeastaan tiivistyy elämäsi suuri tarkoitus, usko ja rakkaus. Elämän tarkoitus ja mieli ei löydy kokoamisesta, omistamisesta ja kuluttamisesta, vaan suuremman palvelukseen antautumisesta. Kumpi tuottaa sinulle suuremman ilon? Kesän jälkeen huomaat, että tilillä on yhä rahaa. Vaiko kun sanotaan, menkäämme Herran huoneeseen. Päivän aviisista huomasin tänään, että se esitteli Satakunnassa tällä hetkellä kalleimman asunnon, joka on myynnissä. Ja kun monasti on niin, että saarnaajat työskentelee saarnaansa kanssa ehkä päiviä ennen tuolta saarnaa, niin huomasin ajattelevani tätä esittelyä lukiessani, kumpikohan mahtaa olla vaikeampaa ja surullisempaa kuolevan edessä. Sekä että joutuu luopumaan niin paljon runsaasta elämästä. Se kaikki jää. Vaiko se, että et saanuttanut ja saanut sitä kaikkea hyvää, mitä olisit toivonut ja ajatellut. Ja sitten jätetään kaiken. Sanankuulija, elämän suuri asia on olla mukana omaa itseä ja elämään suuremmassa. Niinpä Jumalaa ja lähimmäisiä rakastetaan. Tavaraa käytetään, eikä päinvastoin. Ehkä olemme arkoja uskon tunnustajia ja Jeesuksen todistajia. Kun äsken veisisimme Jumalan sormesta, joka piirsi käskyt kivisiin taulujiin. Tulee mieleeni sen jostakin muihin tarina, ehkä historia merkittävimmästä tiedemiehestä, Isaac Newtonista. Se oli myös tarina sormesta. Jonakin päivänä Isaac Newton pyöritteli peukaloa ja katsoi sitä. Sen kahdeksalla lihasmoottorilla sormia kivui. Teki niitä 58 liikeakselia, joita peukalo. Ja sitten hän sanoi, nyt tiedän, että Jumala on olemassa. maailman kaikkialle ihmisten instrumentti. Sillä voi soittaa Beethovenin kuuleman sanaa. Sillä voi tehdä aivoleikkauksen. Sillä voi pelata tennistä. Siinä on sekä voima että tarkkuus käyttö samassa. Psalmista kirjoittaa, minä kiitän sinua sen edestä, että minä niin aivan ihmeellisesti tehty olen. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Ja sen minun sieluun kyllä tietää. Uskomme sanan. Ja pyhän ammattomme alkaa alussa Jumalalle taivaan maan. Kirkko vielä on saattaa olla sellainen kokemus. Että arkielämässä juuri tärkeimmässä lähisuhteissa on epävarmuutta, saamattomuutta, heikkoutta ja tulevaisuutta. Jos olemme arat ja heikot uskon todistajat kentällä, me voimme ainakin nostaa pelkoa. Joku ymmärtää viesti, uskon Jumalaa. Mutta mitä tekisimme kodissamme? Jeesus sanoi, että hyvä puu kuin itsestään tuottaa hyvää hedelmää. Päättelen, että usko vaikuttaa rakkauden. Toisinpäin, rakkaus ja hyvät teot eivät vaikuta uskoon, mutta usko vaikuttaa hyvät teot. Monesti kristityn ensimmäiset hyvät teot ovat ne, että hän lähtee liikkeelle menee ja korjaa entisen pahan tekonsa. Raamatullisessa mielessä rakkaus ei ole jostakin tykkäämistä, pitämistä, vaan sitä, että lähimmäiselle tehdään hyvää. Rakkaus ei etsi omaansa, siis omaa etuaan. Se etsi lähimmäisen hyvää. Kun oikein opetetaan, niin oikein uskotaan. Ja kun oikein uskotaan, oikein eletään. Me elämme jonkinlaista mielihyvän kulttuurin aikaa, jolloin ihminen ajaa takaa hetken tyydytystä ja ehkä tavoittaakin sellaista. Onnellisuus on kuitenkin oikein tekemisen pitkän tähtäimen hedelmä. Siksi aina kun kohtaamme oman tai yhteisen ongelman, ja niitähän ei puhuta, meidän on kysyttävä, miten tai mihin uskomme. Se taitaisi olla meidän kansallekin yksi tärkeimmistä kysymyksistä tätä mennä. Näin tulee ihmissuhteidenkin tyhjyyteen tai vaikeuksiin hakeneeksi apua Silloin kun valittamista ja hyviä tekoja ei tahdon riittää, joutuu kysymään, onko minulla uskoa ollenkaan. Tai onko uskoni Jumalaan omaa tekoista ja kuolemista, koska niistä ei seuraa hyvää. Uskomme, että Jumalalla on tarjolla uskoa ja rakkautta ja palveluksena vielä toivoa yli kyllin, kunhan mekin pääsisimme niistä osallisiksi. Siksi tulimme kirkkoon, Jumalan sanan ääreen. Emme me itse voi ryhtyä uskomaan. Usko on saanut lahjaksi. Mutta sitä voimme johonkin asti päättää, mihin jalkamme meitä vielä. Ja niin päätit lähteä kirkkoon. Etenkin ajatellut, mutta sanon sen tässä Raamatun sanan. Usko tulee kuulemisessa. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Se, että ryhdyn käyttäytymään kunnon kristinen talo tekee minusta yhtä vähän kristityn kuin morsian tekee pelkkä häävuu. Tai kuninkaallisen se, että esiintyy prinssin jälkeen. Tuokio Jumalan sanan äärellä on kuin sadepilvi. Päästä se ohi. Ja jää vain keinokastelu ja kuivuus. Tapahtuu se kauhea asia, ettei tapahdu mitään. Tai ehkä sittenkin tapahtuu aina jotakin. Vai mikä on päätettävä siitä Raamatun sanasta, joka tänään on evankeliumin kohta. Siinä kaksi ihmistä tuli temppeli. Erään haudan äärellä antoi aikuinen mies isävainajastaan hyvän todistuksen. Hän sanoi kukkaan laskiessaan, isä oli kotona kristittynä. Ei julkinen elämämme voi nousta yksityisyyttä korkeammalle. Kuinka vaivaa pettävä ja läheisille valehteleva mies esimerkiksi voi olla luotettava yhteisiä asioita hoitaessaan. Raamattu kehottaa koettelemaan seurakunnan papin tehtävään kutsuttavaa kolmella käytännöllisellä arviolla. Millainen on hänen suhteensa vaimonsa? Millainen on suhde alkoholiin ja millainen on suhde rahaan? Sillä ahne on helppoa saada myymään periaatteet. Kyllä kai näitä mittareita voisi soveltaa vaikkapa politiikkaan ja muuhunkin julkiseen elämään. Miksei muualla? Koti on tärkein paikka ja haluamme ainakin siellä olla kristittyjä. Isä oli kotona kristitty. Erään työpaikan kaverin muistivat kukkalähetyksellä uuteen kotiin muuttanutta työtoveria. Kukka tervehdyksessä luki, lepää rauhassa. Seuraavana päivänä muuttaja kiitti muistamisesta ja sanoi oikein pysähtyneensä miettimään tätä toivotusta lepää maailmassa. Kukkalähetyksen tilaaja otti närkästyneenä yhteyttä kukkakauppaan. Missä sattunutta erehdystä pyydettiin anteeksi, mutta lohdutettiin sillä, että jossakin surukodissa oli luettu kukkalähetyksen teksti. Onnea uuteen kotiin. Tee Jumalan huoneesta kotisi, niin kodistasi tulee Jumalan huoneen. Samalla paljon Kristi. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Saan sen vaikutelman, etteivät he menneet ensimmäistä kertaa. Ja sitten kirkosta mennään kotiin. Kuulin kerran saarnan, joka alkoi minun mielestäni pysähdyttävästi tähän tapaan. Suhteessa uskoon on neljänlaisia ihmisiä. On niitä, jotka ovat uskossa ja tietävät sen. Sitten on niitä, jotka ovat uskossa, mutta itse eivät sitä tiedä. On niitä, jotka eivät ole uskossa ja tietävät sen. Ja vielä neljänneksi. On niitä, jotka eivät ole uskossa, mutta luulevat olevansa. Jeesus puhui evankeliumissa mielestäni sellaisesta, joka ei ollut uskossa, mutta luuli varmuudella olevansa. Jeesuksen mukaan sellainen korottaa itsensä, mutta väheksyy muita. Sellainen ei suinkaan surele hätäile, vaan salaa nauttii muiden synneistä. Sellainen ihminen loukkaantuu häneen itseensä kohdistuvasta nuhteesta ja haluaa sen sijaan saada kiitosta ja tunnustusta erinomaisuudesta. Sellaiset voivat kyllä sanoilla tunnustaa itsensä syntisiksi, mutta tekevät näin siksi, että heitä pidettäisiin nöyrinä. Todellisuudessa he eivät itse pidä Jumalan käskyjä, paitsi ulkonaisessa elämässä. Ja tuntevat mielihyvää, jos muutkaan, varsinkaan julkisuuden henkilöt eivät pidä. Lehtien löypit ovat heille viihdyttävää ajanmuutta. Jos me unohdamme syntimme, Jumala muistaa ne. Jos me muistamme syntimme, Jumala unohtaa ne. Muisti iän mukana heikkenee, mutta kaksi kristillisyyden perusasiaa haluaisin muistaa. Olen suuri syntinen. Ja Jeesus on syntisten suuri vapauttaja. Sanan kuulija, josko nämä kaksi säilyisivät pysymisen muistissamme. Näillä paljastuksilla, joita yritin tehdä, käynyt selväksi, että hurskasteleva fariseus ja tekopyhä teeskentely, saanko sanoa, asuu meissä itsessämme. Ehkä tarkoitus ei ole mustamaalata toisia, mutta on tarkoitus esiintyä muita parempana. Ja silloin sellaisestakin, On totta, että näyttää löytyvän ihmisiä, jotka ovat itseään syntisempiä. Mutta mittapuu on väärä. Ei meidän hyvyytemme tai pahuutemme mittapuu arvioida perusta. Olen toiset ihmiset. Sitten Jeesus kääntää katseemme kirkon takaosaan. Vaikka sanotaankin, että nykyisin fariseukset istuvat kirkomme takapenkissä. Opin publikaanikin. Älä ole petollinen, vaan todellinen suuri. Ei siihen tarvita sitä, että tästä eteenpäin alat elää todella kelvottavasti. Siihen tarvitaan se, että sinulla on oikea mittapuu, jolla itseäsi tutkii. Oikea mitta on Pyhä Jumala ja hänen muuttumaton sanansa Raamatussa. Jos haluat todella itsetuntemuksesi syventyä ja haluat tietää, mitä olet, ota esille kirjojen kirja, Pyhä Raamattu. Aloita vaikka kertaamalla 10 käskyä. Ja sitten Jeesuksen vuorisaannassa niihin antama selitys. Huomaan, että kysymys ei ole vain mahdollista teollista tai hyvien tekojen laiminlyönnistä. Voi kuinka paljon sitäkin on. Sellainen riittää maalliselle vaiheelle. Vaan kysymys on sanoista ja sanomatta jättämisestä, ajatuksista ja sydämen vaikuttamista. Täytyykö Jumala käskyä sydämestä ja iloisesti? Kyllähän on paljon kurjaa ja kymmeneitä synnin seurauksista. Ellei synnin tekijä itse itke syntynsä täällä, ja putoinen kuitenkin itkee. Niinpä moni haluaisi vapaaksi synnin ikävistä seurauksista, mutta silti pitää rakkaaksi tulla syntinsä. Ei sellainen, joka tahtoo jäädä entiselleen, voi rukoilla armoa ja anteeksi antaa. Jumala, armahda minun syntiselle päälle. Mutta eikö synti ja armo ole yhtä kaukana toisistaan kuin tuli ja vesi? Kyllä. Jos ajattelemme, että armo tässä maailmassa nimittäin murskallista on apu. Jos olet hyvä, sinua kiitetään. Mutta jos olet varas ja veronkiertäjä, sinua rangaistaan. Mutta Jumalan valtakunnassa armo annetaan vain syntisille. Armo saa se, joka armon tarvitsee. Armo kuuluu sulle juuri. Tästä Jumalan armosta on kiinni kaikki. Ilman Jumalan armoa kaikki elämä käy armottomaksi ja kolmaksi. Tätä armoa tarvitset sinä uskon sisäinen veli, joka olet parhaasti yrittänyt ja väsynyt yrittämään ja olemaan vahva ja hyvä. Salmissa sanotaan, sillä hän tietää, minkä kaltainen teko me olemme. Hän muistaa meidät tommoksi. Millaista on maan tollut? Hyödytöntä, arvotonta, vastenmielistä. täyttä kelloa. Jumala tietää, ettei tomulta voi vaatia mitään. Siksi hän on vaatinut kaiken omalta pojalta. Me olemme vapaita vaatimuksista. Nykyisin käytävässä vilkkaassa moraalikeskustelussa siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Viitataan tavan takaa siihen, etteihän nykyisin kivitetä tai muuten julmasti rangaista esimerkiksi avioliittoja, niin kuin vanha testamentti käski. Tällä halutaan perustella sitä, että Raamattua voidaan tulkita monella tavalla, eikä Raamattu kaikilta osin koske enää meidän aikaamme. Mutta Raamattulukijat kyllä tietävät, että Jumalan käskyt ovat yhä voimassa. Jeesus itse vahvisti vanhan testamentin opetuksen. Esimerkiksi yhden aikuisen miehen ja yhden aikuisen naisen elinikäisestä avioliitosta. Ja vahvisti kotia suojaavan kuudennen käskyn. Mutta Raamatun kokonaisopetuksessa myös tietää, että ei kivitetä. Miksi? Koska yksi on jo kivitetty, sanomme ristiinnaulittu, meidän tähden ja puolestamme. Sen yhden ainoan päälle, joka on täyttänyt Jumalan tahdon kaikessa, Jumala siirsi meidän rikkomuksemme. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Jumala uhrasi oman poikansa meidän tähden. Se kertoo, että meillä jokaisen maan tomu on huikea arvo. Jumala ei taida syntisen kuolema, eikä yhdenkään hukkua, vaan että syntinen kääntyy saa elää. Raamattu sanoo, ja hän on sovinto meidän synteille edes, ei ainoastaan meidän, vaan myös kaiken maailman edes. Sovinto on rajaton, mutta sovinnon vastaanottaminen on rajallinen. Sillä Jeesus sanoo, ja se portti on ahdas ja tie kaiken, joka vie elämään, ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Mutta me siis kuin apulaiset neuvomme meitä, Raamattu sanoo, että Jumalan armoa hukkaan ottaisi. Publikaani lähti kotiinsa Jumalan armon vastaanottaminen. Voi miten kotimme ja yhteiskuntamme tarvitsevatkaan sitä, että olisi näitä Jumalan armoa vastaanottaneita. Aikamme huutaa Jumalan armon kaiken muuttavaa voimaa, eikä rikkinäisyyttä, kylmyyttä, kovuutta, piittaamattomuutta, häijyyttä ja huutamista, vihanpitoa, nykkyyttä ja tylsyyttä. Ja kaiken tämän kurjan hetkellistä helpotusta, hömpää, humpuukilla ja päihteellä, ole riittävästi. Miten kaipaakaan kotisi Jumalan arvoa? Anna muutoksen alkaa tänään. Ja anna sen alkaa sinusta, jostakin sen on otettu. Tule tänään rukouksen kanssa tänään irtoamispöytä Jumala armahtaa minun syntisen päälle. Taidan ottaa vastaan Jumalan armon niin, ettei se kohdalla nuoreksi. Sillä hän sanoo, minä olen otollisella ajalla sinua kuullut, ja olen sinua autuuden päivänä auttanut. Katso nyt on otollinen aika. Katso nyt on pelastuksen päivä. Mestari on täällä ja kutsuu sinua. Siksi kutsun minäkin. Sinua liittymään arvonsa meidän joukkoon. Kutsu on voimassa. Ja voima on kutsussa. Raamattu sanoo arvon saaneille ketjun alkaneen Noasta. Ketju sai liittyä temppelin publikaan. Ja nyt on sinun vuorosi. Jumalan arvon saaneet eivät ole hyviä ihmisiä. Mutta heillä on hyvä. Sanomattoman hyvää.